Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус и моя суразмоўца, письменница, наставница, литературознаўца Ганна Севярынец. Добрый день, Ганна.
Добрый день.
Мы размаўляем у яшчэ один драматычны день для Беларуси. Отбылись пиратрусы, правоборонцы, журналисты. Протягивается суд над журналистками Белсату. Давайте попробуем поглядеть на гэты день, на ситуацию больше широко, а не просто як на шарговый этап репрессий. Ну, тих это такий страх, тих это паника, тих это отчай на тым баку. Ну, где есть еще сила на тым баку? Як вы все это тлумачите?
Коли глядеть ширей, я для себе это тлумачу так, у выгляде метафоры. Да? Вот есть ваги и есть два баки. И мы теперь находимся в таком супрацьстоянні, так? Коли вот эти ваги, они в такой непевной равновазе, так? Потому что на их боку дубинки, на их боку зброя, на их боку махчимость арештовывать, кидать за краты и так далее. Я бы не называла это силой, да, речи. Это просто некие инструменты для заполохвания и для вырашения своих проблем. И этих инструментов у них, конечно, более. На нашем боку правда, сила, упевненность и большесть. Да? И мы теперь, по-перше, вот как это ваги, так? По-другое, как бы два кота, да, которые стоят у дворы. Один кот претендует на свою территорию, другой кот претендует на свою территорию. Ну, все бачили, когда они садятся один на супроть інша, не ворушатся, ничего не робят, а просто один на одного глядят. Такие самые выпадки бывают и в жизни, я думаю, каждый ведая вот эту дуэль позерков, да, когда ты глядишь на своего суперника, и вот это внутри отчувание, что ты, альбо ты теперь переломишь ситуацию, альбо он переломит, и кто первый опустит те две девочки. Все это нам ведомо, ведают это и наставники, когда ты прикладом стоишь перед человеком, який має владу в классе, який я забрал, дякуючи своей некой негативной энергетике, негативному впливу на інших детей. И рано или поздно это доходит до того, что он хочет тебе переглядеть. Да? И вот он со своего места, ты со своего, и ты мусишь без дубинок, без того, как ему дать по голове, да, без того, как его применить некие репрессии, ты мусишь только силой воли своей его перемогчи. Это абсолютно реальные такие речи. Яны не материальные, а это именно борьба воли, борьба правды. И мы теперь находимся именно в таком становище. И коли, прикладом, улетку, да, мы чекали, что вось-вось нехто стане апошней сняжинкой и лавина вот этой нашей перемоги о нас сиде, то теперь у вынику и такого яростного супротиву системы, и тому, что мы неде пролечились, теперь эта сняжинка может упасть альбо на гэты бок, альбо на гэты, так? И на самом речь теперь ситуация так раскололась, что каждый из нас, у нас теперь нема ничего. Ни звонку, ни изнутри, мы все на этих вагах. И каждый из нас может додать свою сняжинку на один бок, на наш, на бок добра и света, а может туды. И переможет теперь той кот, який не отведе в очей. И той человек, який вытримая позерк, и який вытримая это супрацьстояние. Я думаю, что ситуация теперь выглядит именно так. И мы повинны...
Ганна, а коли вы были у клясе и сутыкались с такой ситуацией, коли кто-то забрал уладу про негативный уплыв, и вам треба это переломить, який у вас досвид этих перемогов? Что треба?
Я перемагала завсёды в таких ситуациях. Ну, по-перше, конечно, это завсюды, когда ты наставник, у тебя есть перевага, так сказать, априори, да? Але у классе по-разному бывает. Бывает, что наставники отводят позерк, что называется, и все, они тогда тирают этот класс, углубляют, и все, ты повинен его кидать, бо ты там ничего не сможешь сделать. У этой ситуации самое главное не отступать от своего, спокойно, вельми спокойно, ни у коем выпадку, ни у коем разе не переходить на крик. Бо крик и репрессии, и гвалт, навод у межах просто класса, это заусёды показчик бездопоможности. Нельга бегчи по директора, нельга бегчи по якія знешние силы, это одразу показчик бездопоможности. Дети этого не даруют, и дети разумеют, что значит, что ты слабы. Ты мусишь спокойно, але не пахисно стоять насупрать этого человека и глядеть ему в очи. И он будет потребовать от тебя нечто такое, довольно простое, да, дети-манипуляторы великие. И он будет потребовать от тебя прикладом, можно я заряжу свой гаджет? Вот у меня литерально несколько дней назад такая черговая дуэль отбылась. Я хочу зарядить свой гаджет. Сдается, ну ничего такого. Ну заряди, это ж не проблема. Але я разумела психологично, что вот менавіта цяпер у меня есть магчимость перед усім классом его поставить на место и доказать, что я тут улада, да? И тому я просто стояла и спокойным голосом казала: «Не, нельга, не, нельга». И он начинает кричать, и он начинает хваляваться, бо он бачит, что ему треба меня перемагать, его воли не хапает, и он начинает вопить, да? И он идет на репрессии. А я спокойно стою и кажу: «Не, нельга, ты не будешь этого робить». И он швырнул мне что кудысти, да, а это такие истерики, это завсёды показчик, что ты человека, ну что он все, он сдается. Вот это все кинул, сел на свое, значит, место, ну и там что-то бу-бу-бу. Але это не важно. Важно, что я показала, что я не отвела позерка, я не отвела вачей, и я настояла на своем, и все. Более мне от его проблем не будет. И коли он навод будет там ершиться, будет там нечто там спробовать показать, все, я свою холодную дуэль выиграла, дети это побачили, яны разумеют, на чьим боку моц, и яны будут слухаться меня, не его.
Ганна, я недавно размовляла со знакомой, якая вот только-только приехала за Крыстина, сустрела свою былую сукамерницу, с якою в осень сидели, та я уже после четвертой отсетки выходила. И моя знакомая вернулась вельми-вельми натхненная и такая вот, ну, вельми оптимистичная, каже, я настолько отримала такую бадьорость, такую упевненность, такую надею от этой сустречи, от женщины, якая только-только вышла с турмы и у якой находилась в вельми тяжких умовах. Теперь мы мусим сами, як у социальных сетках створать коло сябров, але неяк выставлять иерархию приоритеты новинов, якія мы читаем, якія мы выбираем. Натурально, мы читаем про гэтые присуды, мы читаем про арышты, мы читаем про все гэтые пиратрусы, але тем не менш, як нам створить такую иерархию, каб атрымлівать, як вы гэта робите, каб атрымлівать гэты зарад бадзёрасці, як атрымала моя знаёмая, сустрэўшы былую сукамерніцу на Крэстіна?
Ну, по-перше, треба разумець, что той бок працуя зараз на максимальных оборотах. Яны выплёскваюць у эфір усё, што ў іх ёсць. У іх нічога нема ў запасе, так? Яны ўжо нават цягнуць там некія тыя песні, нейка Ножкіна, там нейка дрымучая года, да? У іх нема нічога таго, што яны нам не кажуць. А мы цяпер большасць сваіх навінаў и тем больше, большесть позитивных новинок мы не даем у эфир. Просто тому, что это может пошкодить тем людям, которые протягивают працевать. Это первое. Треба разуметь, что яны выплескают все, а мы не все. По-другому, треба разуметь, что мы теперь говорим про благое, бо про его можно и треба казать, и не говорим про доброе, потому что это нельга, потому что мы осторожные, мы бережем своих людей. Это первый такие инструмент, за яким треба подыходить до новинок. По-другому, все ж таки, можно выкористовывать таким лайфхак, да, но у меня он просто изнутри, потому что я наставница, а все люди – это дети. И неважно, там им 20 годов, 40 годов, ситуации повторяются, просто что чем мы больше живем, тем яны больше разбуральные, бо у нас больше и сил, и инструментов, махчимостей, и так далее. Просто можно вспоминать, что было в классе. Як гэта выглядала, калі ты быў маленькі і калі ты, прыкладам, там змагаўся з нейкімі хуліганамі ў двары, калі ў цябе ў класе нехта забраў уладу і цябе там нейкім чынам рэпрэсаваў, да? І вспамінаць, якія інструменты нам дапамагалі. Успамінаць, што мы зрабілі такое, што дапамагло нам перамагчы. Як правіла, гэта даволі простыя рэчы, абсалютна простыя. І не праблема перамагчы, праблема ў тым, што мы не кіруем сабой, што мы не трымаем сябе ў руках. Вось я апошнія часы, чаму я сама так неяк пахіснулася ў сваіх настроях, таму што раптам выплеснулася і ў эфір, і ў мае прыватныя адносіны з людзьмі вялікая колькасць страху. Людзі страцілі кантроль над сабой, шмат хто, і пачалі звальвацца вось гэтую бездань страху. Ну, патэлефанавалі табе са школы і сказалі, што адбяруць у цябе дзіця. Супакойся! Не трэба панічна бегаць па хаце, сабіраць чамаданы і імчаць хутчэй на вакзал. Не трэба, ніхто не адбярэ ў цябе дзіця. Это не так проста зрабіць. Больш за тое, калі ты не будзеш здавацца, твой сусед не будзе здавацца. Калі вы будзеце спакойныя, я яшчэ раз падкрэсліваю, цяпер трэба быць вельмі спакойнымі. Цяпер не трэба зрывацца на крык. Не трэба зрывацца на нейкі скандал. Спакойна, як людзі, за якімі стаіць праўда. Рэагуйце на любыя такія выбрыкі. Таму што цяпер вот гэтыя мелкія сошкі, людзі, якія ў кармане, ў кішэні, у іх даўно ляжыць БЧБ. І яны яго дастануць з раніцы, разумееце? Яны яго з раніцы дастануць і будуць размахваць. Але пакуль яны на тым баку, то яны будуць вам тут тэлефанаваць і казаць, што яны адбяруць у вас дзіця. Яны не адбяруць у вас ніякае дзіця. Не трэба баяцца, не трэба хавацца ад гэтых вахцёраў, ад гэтай мелюзгі і дробязі, якая баіцца сама, разумееце? Трэба захоўваць унутраны спакой, трэба не баяцца. Вось мы на пачатку, улетку мы казалі, не забудзем, не прасцім. І цяпер, калі ласка, трэба кожную раніцу казаць сабе, я не баюся. Мы можам баяцца як людзі, да, там як людзі баяцца там не паесці, ну непрыемна быць галодным, ці баяцца там ветру, ці марозу, такія простыя чалавечыя страхі. Але ў цэлым мы не павінны баяцца. Тое, што робіць цяпер улада, яна робіць адзінае магчымае, у іншых няма шляхоў, яна менавіта запалохвае. Дык проста давайце не баяцца.
Ці можна было б гэта назваць тактыкай перамогі, філасофіяй перамогі ад Ганны Севярынец? Ну, можа, і стратэгія перамогі.
Это просто нармальная чалавечая пазіцыя. Это просто, калі ты сустракаешся са сворай сабак, ты не павінен баяцца. І больш за тое, это і сабакам на карысць. Калі ты іх будзеш баяцца, будзеш бегаць ад іх па раёне, яны цябе дагоняць, пагрызуць і іх адстрэляць ЖКХ. А калі ты проста паўз гэтых сабак будзеш ісці нармальны, спакойны, абсалютна ўпэўнены ў сваёй моцы, дык яшчэ гэтыя сабакі, разумееце, што стануць нармальнымі сабакамі, таму што не трэба ж дэманізаваць тых людзей, якія зараз запалохваюць альбо рэпрэсуюць. Это такія самыя людзі, толькі яны моцна напалоханы. Рэпрэсуе заўсёды той, хто баіцца. Той, хто не баіцца, у яго няма для гэта ніякіх падставаў. На што яму рэпрэсаваць? У яго ўсё нармальна, ён спакойны, ён у сваёй моцы. Таму гэта проста такая не філасофія перамогі, гэта жыцця філасофія. Мы не павінны баяцца наогул нікога, акрамя ўласнага сумлення і акрамя ось нейкіх такіх безданняў гістарычных, у якіх заўсёды звальваецца грамадства, калі яно пачынае баяцца. Мне не так страшна чуць навіны пра тое, што прыйшлі з ператрусам, альбо прыйшлі, арыштавалі, таму што вы паглядзіце, як паводзяць сябе нашы арыштаваныя, вы паглядзіце, як паводзяць сябе людзі, да якіх прыходзяць. Мы памятаем 2010 год і раніцу, калі дзясяткі чалавек на тэлекамеру пачалі каяцца і прасіць прабачэння ў Александра Рыгоравіча. Цяпер у нас такі адзін, разумееце? Все астатнія, яны абіраюць сядзець, але яны абіраюць свае сумленні. Вы паглядзіце на гэтых людзей. Не трэба звальвацца ў эту істэрыку і паніку. Гэта тое, чаго ад нас чакаюць. І гэта сняжынкі на той бок. Мы губляем сваю моц, мы губляем свой спакой, і мы туды кладзем сняжынкі. Цяпер з гэтых вагаў нішто не прасыпаецца. Калі вы знялі сняжынку са сваёй вагі, вы паклалі на іхную. Всё.
У панядзелак я размаўляла з жанчынамі, якія сядзелі на акрэсці. Апошняе пытанне маё было, ці хацелі б яны, каб у такіх жа умовах сядзелі суддзі, якія туды пасадзілі, пракуроры, якіх абвінавацілі, людзі, якія фальсіфікавалі выбары. І абедзве яны сказалі, што не, яны не хочуць помсту, яны хочуць справядлівага суду, і любы злачынства не мусіць сядзець у тых умовах, у якіх сядзелі людзі на акрэсціна, і сядзяць людзі на акрэсціна. Ну, давайте пагаворым пра такое разбуральнае пачуццё, як помста. Есть такая конспирология, что у Менску теперь снег не чистить, бо это такая помство за массовый протест, что у том же Акрестина зникли матрасы и отменили передачи после того, как не дозволили у Менску проводить хоккейный чемпионат света, что краина на выезд была амаль зачиненная после того, как Александру Лукашенко не дозволили удельничать у мероприемствах Международного олимпийского комитета. Прикладов может быть шмат. Чем разбуральная помста?
Ну, для іх то яна безумоўна разбуральная, як разбуральная любое негатыўнае дзеянне, пракляцце, помста, ненавісць, яно разбурае знутры і чалавека, і грамадства. Это закон прыроды. Для нас гэта безумоўна цяжка. Гэта цяжка пераносіць, гэта цяжка ўспрымаць, да, але зноў жа паглядзіце на тых людзей, якім помсцілі жорстка, да, на Вольгу Хіжанкову. Гэта была натуральная помста. І што? Што здарылася такога благога з Вольгай Хіжанковай? Яна выйшла больш моцная. Яна выйшла такая ж прыгожая. Яна выйшла як прыклад для тысяч людзей. Да? Для яе гэтая помста, ну гэта некія фізічныя там праблемы, якія ты мусіш ператрываць, ну ўжо ведаеце, што ў нашай краіне мы ўжо шмат трываем, кожны з нас ляжаў з дзецьмі ў нашых лякарнях, хтосьці з нас ездзіў у піянерскія лагеры, мы ўсе разумеем, што такое матэрыяльныя незручнасці і ў прынцыпе умеем іх ператрываць. Таму не трэба, канешне, нам звальвацца і ў гэтае пачуццё, таму што яно разбурае таго, хто яго адчувае.
Ну, апошнія паўгода толькі лінівы не зрабіў параўнання з Маркесам, не працытаваў яго. Ну, прыгожыя такія, як бы загалоўкі можна рабіць пра не восень, а зіму патрыарха, та, ну, наўрад ці герой чытаў Маркеса і так і разважае ў сваіх дзеяннях у катэгорыях сусветнай літаратуры, на баку прапаганды значна больш такія прымітыўныя творы. Я б нават не сказала, што гэта літаратура, ну, верш накажы іх, Божа, та, вот эта песня, якая смешная вельмі прагучала. На каго ўздзейнічае насамрэч такая прапаганда?
Ведаеце, это як лай сабачы, да? Калі чалавек баіцца, ён паводзіць сябе менавіта так. Гэта, канешне, самае жудаснае, што эта прапаганда пачала ўздзейнічаць і на нас таксама. Мы пачалі ад яе ўпадаць у нейкія негатыўныя пачуцці эмоцыі. Яна не мусіць на нас дзейнічаць. Это не нашага ўзроўню мастацтва. Это не нашага ўзроўню прадукт, да? І мне падаецца, што мы цяпер, калі гэта бачым, мы не павінны там жахацца, да, ці там мы не павінны ўпадаць у нейкую паніку, проста смяяцца. Это ўсё проста смешна. Ну, вы паглядзіце на это, значыцца, выступы на вот этом сходзе, да, не памятаю, он цалкам называўся. Ну, это же стендап, это фрікі. Это спецыяльна не прыдумаеш, да? Таму, калі ласка, да, акрамя таго, што мы мусім быць спакойныя, акрамя таго, што мы мусім быць вытрыманыя, акрамя таго, што мы мусім не дапускаць унутр сябе звера, мы яшчэ мусім быць, ну, вясёлымі цяпер. Цяжка быць, але ведаеце, нейкі такі вясёлы адчай, да? Нейкая такая іронія, уставленне да гэтага ўсяго, нейкае такое звысака, да, грамадства і чалавек, ён заўсёды такі, як ён унутры сябе адчувае. Калі ты адчуваеш сябе разумнейшым, таленавіцейшым, мацнейшым, так ты пасмейся, што ты становішся з імі на адзін гэты самы ўзровень і пачынаеш адказваць там нейкім такім жылаем. Не трэба, это ўсё ніколі не працавала і не працуе ні ў прыватных адносах, ні ў адносінах грамадства. Нам цяпер вельмі-вельмі важна ўнутры быць моцнымі і, я яшчэ раз паўтараю, спакойнымі, таму што гэта самаадчуванне пераможцаў. Калі мы будзем запалоханымі, калі мы будзем сур'ёз успрымаць увесь гэты трэш, калі мы перастанем смяяцца і іранічна ставіцца да таго боку, тады мы будзем прайграўшым.
А вы некалькі разоў ужылі метафару, звязаную з сабакамі, як сабачніца у абароду сабак. Скажу, што гэтыя істоты вельмі верныя і справядлівыя. Я сама маю сабачку і ведаю, што мой сабачка, калі бачыць вялікага сабаку, ён пачынае лаяць. І все сабачнікі ведаюць, што гэта ён баіцца насамрэч вялікага. І вялікі сабака ніколі ў адказ не адказвае яму. Гэта так жыццё уладкаванае сабачае.
Так, а трэба простыя такія рэчы прымяняць і на сябе, разумееце? Нам не можа быць проста. Мы цяпер апынуліся ў такой сітуацыі, мы вырашаем праблемы адначасова 300-гадовай акупацыі Савецкага Саюза, улады чэкісцкай над усім грамадствам, улады сілавікоў. Мы вырашаем праблемы, якія гэта... велізарны гістарычны перыяд, разумееце? І нават калі мы будзем яго вырашаць яшчэ год, я не веру ў гэта, я жыву ў прачуванні хуткіх зменаў, я не дапускаю ў сябе ніякіх там, о, яшчэ 5 год, не, гэта таксама не трэба дапускаць ў сябе ўнутры. Але вы разумееце, гісторыя быстра не робіцца. Это мы зараз перад намі такія маштабныя задачы, што яны будуць вырашацца пэўны час. Але ведаеце, не кожнаму пакаленню прыходзіць такі кон, такі лёс вырашыць гэтыя праблемы за ўсіх папярэднікаў. Для беларусаў мёртвыя не мёртвыя. І яны цяпер усе стаяць за нашымі плячыма. Уявіце сабе, якія тысячы людзей паклалі жыццё на тое, каб наблізіць гэты час. І як яны зараз сталі б з намі поплеч. Яны б зараз з намі сталі і стаялі б і 2 гады, і 5 гадоў, і 7 гадоў, таму што яны паклалі жыццё. А ў нас ёсць абсалютны шанец, і мы гэта зробім, перажыць гэтыя цёмныя часы і дамагчыся свайго, не гледзячы на тое, што нам усё адно будзе цяжка аднаўляцца потым і адбудоўвацца, але гэта ўжо такая прыемны такі цяжар. Вось, таму безумоўна нам цяжка, безумоўна нам страшна, безумоўна мы баімся, як заўсёды, калі ты стаіш перад чалавекам, з якім у цябе вось паядынак, да, дуэль, ты ж разумееш, што ты проста міргнеш і всё. Дык не будзем міргаць.
Я так разумею, это ваш настрой апошнія тыдні гэтай зімы, калі так. Падаюць сняжынкі, і будзем так. Глядзець, колькі гэтых сняжынак куды будзе падаць, і будзем верыць у тое, што будзе падаць туды, куды трэба.
А куды? Это оно не само падае. Это мы всё кладзем. І цяпер ну, іншых нема варыянтам. Альбо туды, альбо туды. Дык давайце туды, куды трэба.
Дякую вялікі. Гэта была настаўніца, літаратуразнаўца, пісьменніца Ганна Севярынін з яе філасофіяй жыцця і перамогі. Усяго найлепшага.
До пабачэння.
До пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны. Жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.